Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí 100 000 žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9:15 v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19:05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
Cesta k uzdravení.
Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova a s ní přišla i její pacientka a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
Dobrý den.
Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
A to je diagnóza vaší pacientky?
U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
Proč se tomu říká stresová inkontinence?
To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze a část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
Den.
Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
Jak jste to začala řešit?
Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není hodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
Kolik vám bylo let?
Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
A to vám pomohlo?
A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
Lokální terapii.
Ta mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
Ano.
Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou té urgentní inkontinence a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
To je velice pozitivní zpráva.
Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii. A my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc, evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
Paní doktorko, Jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů. Takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
Chcete k tomu něco říct?
Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
Pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
Děkuju.
Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
Děkuji moc za pozvání.
Taky děkuji za pozvání.
Děkuji, milé dámy.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.